Hlavně tam jde o ty zážitky. Já jsem takový noční chodec, tak ať už jsem cestoval po Evropě, po různých městech, tak vždycky mám potřebu prozkoumat topografii toho města, nasát jeho atmosféru, která se nejlépe nasává právě v noci, kdy všechno trošičku stichne. A najednou všechno je takové jakési vznešenější a dolehají na vás ty příběhy toho génia locí, které jsou v tom místě ukryty. A ta knížka Monšaň dá se ulice Měsíčního světu je takovým velikým holdem starému Brnu.
Vy říkáte, že když cestujete, jste v některých městech, tak potom se tam v noci vydáváte na ty cesty, ale Brno je vaše vlastní domovské město. Bydlíte sám na starém Brně nebo právě bydlíte jinde a v noci se vydáváte do uliček starého Brna?
Bydlím někde jinde, vlastně já jsem původem z Králova Pole a teď bydlím v Masarykově čtvrti, takže to staré Brno je trošičku vedle, ale každopádně je to taková čtvrť, která mě velice odjakživa fascinovala, protože je to vlastně nejstarší část Brna, vlastně starší než to historické jádro, jakási vlastně část Brna, která má historii, která se táhne až ke konci ještě velkomoravského období. A sám vlastně, když se bavíme o tom mém vztahu k tomu starému Brnu, tak můžu říct, že vlastně jsem rodilý starobrňák, protože jsem se narodil v porodnici u Milosrdných bratří, takže přece jenom s tím starým Brnem mám tuhle rodnou vazbu.
Než se ještě pustíme do toho, jak prožíváte to staré Brno, já se přece jenom ještě zeptám na tu literaturu. Já, když jsem četla poprvé ukázky z té vaší knížky, tak jsem si hned vzpomněla na pražské tajemství Gézy včeličky. Připomnělo mě to tu tajuplnou atmosféru Prahy, tu jakousi mytizaci pražských uliček. Vy vlastně teď po dalším století vytváříte takto pro Brno. A zároveň překvapivě jsem na internetu narazila na knihu, a to se musím podívat, protože bych to neřekla z hlavy, Clemence Bergera, která je údajně, nečetla jsem ji, ale údajně je umístěna právě do ulice Měsíčního svitu Monscheingasse ve vídeňské čtvrti Neubau. Má to nějakou souvislost? Ale zřejmě zdá se, že ta kniha je zcela jiného charakteru, je to spíš postmoderní próza.
No, tu knihu si určitě budu muset přečíst, protože nikdy jsem o té knize neslyšel, ani jsem vlastně neslyšel o tom autorovi. Každopádně Vídeň je zase obrovské inspirativní město, protože vlastně Brno se vyvíjelo v jejím stínu, v její blízkosti, takže zase Vídeň má specifickou atmosféru, takže možná tam najdu nějaké styčné body, které mě pobídnou k nějaké další tvorbě. Ale když jste mluvila o tom Gézovi včeličkovi, tak to Pražské tajemství je určitě fascinující knížka. Každopádně, kdybych já měl hledat nějakou, nevím jestli literární inspiraci, ale něco, co mě literárně jako velmi zajímá, tak je to literatura konce 19. přelomu 19. 20. století, takový autoři jako Gustav Meyrink, Paul Lepin.
Zeyer?
Zeyer je možná trošku něco, ten je možná takový moc jemný, no romantický. Ti jsou Lepin i Meyrink jsou takový snovější, takový bizarnější. Je to vlastně doba v literatuře, která kladla obrovský důraz na tu atmosféru, na vylíčení atmosféry nějakého místa a to je, co mě prostě v umění, ať už výtvarném, literárním, vždycky nejvíc zajímalo. Ponořit se do atmosféry toho místa, kde se tam konkrétní děj nebo konkrétní výtvarné dílo odehrává.
Já myslím, že v tom jste i vy právě silný, v tom vylíčení té atmosféry. Mě to určitě vzalo za srdce, ale přijde mně, že tam je určitý možná dokonce paradox v tom, jakou lirickou náladu vytváříte tím líčením a zároveň v takové grotesknosti, až bych řekla jízlivosti těch příběhů, těch zápletek, které tam potom rozvíjíte.
Ano, mně to připadá, že je to jakoby jedna strana té mince, že vlastně ten svět, který nás obklopuje, je sám o sobě poetický, ale zároveň se v něm odhrávají takové různé bizarní věci, takové jakési výrazné, jak říkáte třeba ty groteskní, je to možná nějaký právě i výraz toho genialací, které to místo způsobuje, že tam žijí určití lidé, že se tam dějí určité podivné věci a na té grotesknosti možná člověk si nejlépe všimne odlišnosti atmosfér těch konkrétních míst.
A když vy se tam noříte do historie, popisujete místa konkrétní, ale i příběhy, je to věc vaší fantazie, nebo jste si i studoval nějaké historické dokumenty, z kterých čerpáte?
Tak, já jsem vlastně vystudovaný historik umění i historik a píšu odborné články, ale tady bych řekl, že to jakoby přísně odděluji. Jedna věc, když člověk napíše nějakou odbornou studii, a druhá věc je, protože člověk se probírá těmi historickými fakty, tak mu jeho fantazie nabízí prostě různé možnosti, co by se mohlo stát, jak se to mohlo odvíjet, a na to je právě prostor jakoby v té krásné literatuře, kdy vlastně můžu popustit úzdu fantazie a nedržet se pouze čistě historických faktů. Každopádně jsou to nové starobrněnské pověsti, kdy se v pověstech prolíná vlastně skutečnost s nějakou fabulací, takže vlastně přesně takový vztah k historii ty povídky mají.
Co když já si některou vezmu, najdu si tam motiv třeba staré studny nebo nějaké brány schodů a budu chtít jít po stopách a hledat to, najdu?
No, ty místa víceméně fakticky existují, i když teda je trošičku problém, že žijeme pořád v době, kdy u nás nebyla úplně doceněna možná architektura těch minulých století nebo třeba toho 19. století a mnoho věcí se stále bourá, takže vlastně tam píší i o domech, které už neexistují. A dokonce si říkám, že možná na ty domy přináším nějakou kletbu, protože takovým velice mým jakoby důležitým domem, který mě vždycky na tom Starém Brně fascinoval, byl dům u Sedmi Švábů. Podával jsem kdysi před lety na něho památkový návrh, snažil jsem se ho zachránit, ale demolici neodešel. No a pak je tam v té sbírce povídek povídka Zelený pes, která se odehrává v jednom z posledních původních domů na Křížové ulici. A potom, co jsem jí napsal, tak jsem zjistil, že i tento dům je ohrožen a že vlastně jakési demolice k němu postupují ze zadní strany, tak si právě říkám, jestli vůbec mám o těch konkrétních domech psát, abych na ně nepřivedl nějakou zkázu.
Já jsem se chtěla speciálně na ten dům u Sedmi Švábů taky zeptat, jednak v něm i sídlilo jistou dobu nakladatelství Host. Nevím, jestli jste tam třeba za nimi i docházel v té době. Ten váš text tedy vznikl ještě předtím, než proběhl ten marný boj o jeho záchranu, myslím toho domu.
Ten text vznikl, nebo tak to je tam víc textů o domu u Sedmi Švábů, ale řekněme ten text, který se odehrává v současnosti, jakoby tak byl psán ještě za doby existence toho domu. Než jsem to vydával, musel jsem trošičku aktualizovat, že jsem na začátku napsal, že vlastně ten dům byl zbořen, ale v době, kdy jsem ty příběhy psal, tak vlastně všechny ty domy existovaly. Podobně jak je tam třeba dům společenstva mistrů Kominických, taky byl to dům, který existoval v té době a už neexistuje. Každopádně dům u Sedmi Švábů byl naprosto úžasnou záležitostí. To byl vlastně dům v Brně, kde pobývalo nejvíc strašidel, mnohem víc třeba než na Špilberku nebo v nějakých starých městech centru města.
Můžeme pro ty, kteří možná dosud nevědí, kde ten dům stál, to ještě umístit přesně, lokalizovat.
Dům u Sedmi Švábů stál na Kopečné ulici, řekněme na jakémsi nároží, kde se zbíhá s prodlouženou ulicí Leitnerovou, pod schodištěm, které tam vede z Pekařské ulice.
Jak to víte o těch strašidlech? Ty existovaly ve vašich zážitcích nebo snech nebo v nějaké literatuře?
No tak samozřejmě jako v těch nejstarších brněnských pověstech, ještě co byly psány vlastně německým obyvatelstvem Brna, tak samozřejmě tady ty různá strašidla jsou popisována. A celkem je zajímavé, já třeba když jsem do toho domu u Sedmi Švábů chodil, já jsem teda nechodil do nakladatelství Host, přestože se s Mirkem Blaštíkem známe a podobně, ale znal jsem se s různými původními místními obyvateli a kteří mě dokonce vylíčili některé svoje strašidelné zážitky o tom, jak se třeba probudil v noci jeden kluk, který tam žil prostě na posteli, a nejenom vedle něho stála černá postava, která začala odplouvat kam si do neznáma. A podobně já jsem třeba procházel podzemí toho domu u Sedmi Švábů a při znalosti té historie jsem přemýšlel o těch různých faktech. Ten dům u Sedmi Švábů je vlastně dům, kde byly v Brně prováděny první bitvy. Někde v tom sklepení byla márnice, kam se odkládali mrtvoly, no a posléze, když tam byl zřízený hostinec, tak se tam vlastně skladovalo pivo v této místnosti. Asi byla nějaká chladnější nebo něco podobného, a když jsem procházel tím podzemím, no tak tam byla nějaká místnost, která vlastně měla jakousi, dá se říct, jako starou klimatizaci, že byl jakýsi dvojitá skořepina klemby tam byla vystavená, takže evidentně to byla nějaká místnost, která měla být nějakým způsobem chladnější a říkal jsem si, no to je evidentně ono, protože ještě vlastně z ní vedla zazděné okno, které evidentně vedlo na ulici, takže asi na nějakou rampu, kam se mohly svalovat sudy. Takže toto procházení těchto míst při znalosti těch historických reálií bylo o to zajímavější.
Proč se vlastně tehdy nepodařilo ten dům zachránit?
Já si myslím, že se vlastně o tom začalo jednat příliš pozdě, kdyby byl zpamátněn třeba o 20 let dřív, tak to bylo úplně bez problému. Já jsem se do toho pustil v situaci, kdy se změnil majitel toho domu. Já jsem začal psát památkový náhrby ještě doby, kdy tam byl předešlý majitel, pak to koupil nebo získal jiný majitel, což byla taková poměrně razantnější developerská firma, takže jsme s nimi měli různé hádky, diskuze přes ministerstvo kultury a podobně. Potom se ukázalo vlastně víceméně, že je to marné, protože nechci teď jmenovat konkrétně kdo, ale prostě někdo z té firmy mě řekl úžasnou větu, podívejte se, vám se to třeba zpamátnit podaří, ale já jsem stavař, já vím, kde to navrtat. No a samozřejmě není prostě povinnost majitele, aby tu památku zachránil, takže více mě pak už nezbylo, než rezignovat. No a potom za 2 roky potom se tady rozjela velká mediální akce na záchranu domu u 7 Švábů, ale to už bylo v situaci, kdy byl vydán demoliční výběr, takže tam už se dalo udělat ještě méně, než v době, kdy já jsem se ten dům zpamátnit pokoušel.
Vy se taky v té knižce zmiňujete o tom, že podle vašeho názoru na Starém Brně možná nejsou tak cenné jednotlivé domy, ale že vlastně celá ta architektura, celé to uspořádání těch domů, ty ulice, že to má zvláštní kouzlo. Jak to s tím to je? Tím se nikdo nezabývá?
To je obrovský problém, protože jak říkám o tom, že bohužel teda Staré Brno je stále vystaveno různým rizikům demolicí, tak jde o to, že vlastně v dnešní době jsme schopni ocenit historickou architekturu jakožto jednotlivosti, jakožto nějaké různé domy, které stavěli významní architekti, ale stále u nás se velice opomíjí to, že vlastně je hodnotná urbanistická struktura jako celek sama o sobě. Takže samozřejmě to Staré Brno není poskládáno, kromě několika kostelů ze žádných samostatně významných historických nebo umělecko-historických staveb, ale právě ta hodnota spočívá v té struktuře dvorků, uliček, která se bohužel v průběhu let pořád ztrácí. Kdyby zůstalo zachováno Staré Brno, jak existovalo třeba ještě v 60. letech, kdy tam protékal romantický skvr, Svratecký náhon, byl tam Starobrněnský zámek, Starobrněnská radnice, no to by dneska bylo místo vyhledávané, myslím si, západními turisty. Ideální místo na to postavit tam různé hospůdky v těch dvorcích. Jak to třeba využívá Vídeň, když jsme tady naťukli čtvrť Neubau, tak je tam prostě úžasná oblast, která se jmenuje Spittelberg v té Neubau, a to je vyloženě příklad těchto malých řemeslnických domků, která je právě prošpikována tady těmi různými kavárničkami, restauracemi a kde vlastně před Vánocemi probíhají možná nejromantičtější vánoční trhy ve Vídni.
Na druhé straně si vzpomínám, jak v jedné besedě mi hudební vědec Jiří Zahrádka řekl, ale ono to Mendlovo náměstí, vždyť ani Janáček to tam neměl rád. Ono to tam bylo takové vlhké, nepříjemné, sichravé. Není to nějaká naše romantizace zpětná?
Jde to spíš o tom, jakým způsobem se to docení. Já teď udělám odbočku teda k literatuře z 19. století, nebo aktory z 19. století, ale do přírody, na Šumavě. Dneska existuje úžasná romantická řeka Vidra, kde je plno kamenů naskládaných, jo, je to vyhledávané turisty. A vlastně před 100 lety to byla neznámá oblast, že tam Karel Krostrman chodil a ptal se místních na cestu, jak z vrchu se stoupí k té Vidře, tak mu místní řekli, a co by tam kdo dělali, jsou tam jenom šutry. Takže něco podobného je to i s tou poetikou Starého Brna. A těchto čtvrtí, kterým si myslím, že dnešní člověk vlastně přichází na chuť. Bohužel v situaci, kdy třeba v tom Brně jsou postupně demolovány.
Nicméně vy tam nepopisujete nebo nevytváříte jen příběhy ze starých dob, ale vlastně já tam poznávám i konkrétní lidi ze současnosti a dokonce nejen do Brna je to umístěno, ale třeba i na Bítov. Mám pocit, že trošičku si tam děláte i legraci z různých souputníků literárních.
Přesně tak, to je ta grotesknost. Taky samozřejmě říkám, to jsou vlastně všechny ty příběhy, jsou odrazem něco, co jsem v těch kulisách reálně zažil a co je třeba posunuté někam za hranici fantazie, někam za hranici k té určité grotesce. A tahle povídka vznikla jako reakce na ten, na jednu mou návštěvu na Bítově, kde se probíhaly vlastně ty každoroční srazy básníků, které tam pořádal Jiří Kuběna a já jakožto, mě tam přišlo jako řada různých bizarních věcí, kdy jsme přijeli do toho fascinujícího neogotického hradu a teď jsem tam došel do místnosti a teď tady byla zařízená vloženě neogotická místnost a byly tam obrazy od Šnora von Karlsfelda na zdech, no a pod tím najednou tam byla várnice ze řízky, na kterou stáli frontu ti různí naši literáti, tak mi to přišlo takové docela komické, docela ironické, tak byl to takový jakýsi impuls, který mě vlastně k té povídce podnítil.
Nicméně, vy jste právě tím literárním prostředím až dosud procházel jako básník. A teď to jsou první prózy, které jste vydal.
To jsou vlastně první publikované prózy. Já jsem si vždycky říkal, měl jsem takové heslo, že básník musí do 30 let zemřít nebo se přeorientovat na prózu. Takže vlastně asi k něčemu takovému u mě došlo. Nebo říkám, to je zase můj soukromý názor, ale myslím si, že právě ta poezie je spíš o nějakých těch různých impulzech, energii, kterou do toho je schopný vložit ten malý člověk, zatímco ta próza přes povídky, když se dostává k románu, tak už vyžaduje určitou systematickou práci. Tím se samozřejmě nechci dotknout básníkům, kteří jsou orientováni, jako byl třeba Vladimír Holan nebo můj profesor z gymnázia Vít Slíva, který samozřejmě by se mnou v tomto určitě nesouhlasil, protože samozřejmě ta jeho poezie nějakým způsobem zraje, protože je zase zaměřená nějak, ale zase ta moje poezie je právě o těch atmosférách, o těchto záležitostech a myslím si, že tam je to hodně o té energii těch věmů, kterou prostě ten mladý člověk vychrlí prostě na ten papír, zatímco ta proza už to potom přetavuje do nějaké struktury.
Je ale pravda, že ty vaše texty, byť je to proza, jsou velmi básnivé pořád.
To je pravda, tak té básnivosti se asi nikdy nezbavím a vždycky mě půjde v té proze právě o ty atmosféry, o tyto záležitosti. Nemám prostě zájem stavět nějaký psychologický román nebo různý román postavený na různých introspekcích a vlastně různých jako myšlenkových úvahách, pochodech, jak je to vlastně určitý mainstreamem jakoby v současné proze. Takže já tam trošku vcházím s jakýmsi přístupem z konce 19. století, který je možná tak trošku jako mimo čas a prostor, ale myslím si, že ta literatura může být různorodá, že může mít různé poli, tak říkám, píšu to, co psát chci, tak v tom budu pokračovat nadále.
Rozhodně se v tom ale uplatňují i vaše profesní znalosti, zkušenosti. Kde jste teď zaměstnán? Co je vlastně ta druhá část toho vašeho života, když toto bychom považovali za tu noční, zalitou tím měsíčním svitem, tak za slunce, co děláte?
Od letošního roku jsem vlastně v Muzeu města Brna jakožto historik umění, plus tedy externě přenáším na semináře umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o tom mé malířství 19. století, takže samozřejmě to je moje, teď už bych zase řekl, naplno ta profesní složka. No a samozřejmě ty profesní věci se nějakým způsobem prolínají do toho, co píšu v těch básních, v té krásné literatuře, takže právě jak tu kdysi řekla jedna slečna řekla o těch básničkách, to je přesně vidět, jak to píše historik umění.
A teď vlastně vaše poslední práce, kterou, myslím teď profesní, kterou mohou posluchači i vidět, je uspořádání výstavy Pavla Čecha na Špilberku. Je to tak? Já myslím, že ten svět Pavla Čecha v tom výtvarném je velmi blízký tomu, co vy máte tady v těch pověstech.
Přesně tak. S Pavlem Čechem se známe 15 let, já jsem na něho narazil vlastně, když měl výstavu v galerii U Dobrého pastýře před 15 lety. Já jsem tam někdy v té době měl výstavu svých fotografiích, no a když jsem ty obrazy viděl, co říkal, to, jak já fotím ty noční zákoutí starých měst, no tak ten Pavel Čech, kterého jsem v té době vůbec neznal, vlastně toto maluje, no tak si říkám, my si určitě budeme rozumět, no tak jsme se seznámili a myslím si, že si jako velice rozumíme, takže to je taková jakoby výstava podle mého gusta, kterou mu tam teďka vlastně jako kurátor organizuji.